Геплияр азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň millionlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy.
Bu maglumatlar 3-nji aprelde ile ýetirilen Panama kagazlary diýip atandyrylýan uly görümli raportyň bir bölegi bolup durýar.
Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşyny we daşky görnüşini ketkitleýän resmi düzgünnama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит...
Türkmenistanda Derman bilen tutulanlyk aýdylýan türkmenli ulag sürüjisiniň ogly öz kakaty barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Bize babamız için yardımcı olmasını, orada taleplerimiz var yani.
Şuň bir bowa beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Azerbaycan davaly Dağlyk Qarabağ regionunda Azerbaycanyň we Ermenistanyň güýçleriniň arasyndaky söwüşleriniň 3-nji güni ýene 3 häskeriniň wepat bolanlygyny habar berdi. 4-nji aprelde Azerbaycanyň Gorunmak ministrligi Ermeni güýçleriniň Azerbaycanyň pozisiýalaryny hem uruş liniýasyndaky owalary agyr toplardan oka tutanlygyny habar berdi. Soňky maglumatlarda Azerbaýjan tarapyndan 15, Ermenistan tarapyndan 18 adamyň söwüşlerde wepat bolanlygy habar berilipdi. Şol wagtyň özünde de Azerbaýjan öz giňişliginde yerleşen Emma Bölünün dağlyk enklavynda ok atışygy bir taraplaryň bet edýänligini ýygnan etdi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev biz Ermenistan babatyndaky pozisiýamyzdan el çekmeriz. Şol bir wagtda biz ok atışygy bet edilişine syn ederiz. Mundan soň biz konflikti parahatçylykly ýol bilen çözmäge synanşarys diýdi.
Biz öz prinsipial mövgeýimizden dönmeýäjek. Bununla beraber
Soňky günlerde Dağlyk Qarabağ 1994-nji ýylda dören we regionyň ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnik ara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy baştan geçirýär. Günbatar, Orset we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çağırdylar. Греция Европа билелешинин Европа миграция кымны кошотмак максатлы планынын чагында мигрантларын биринчи тапкырны Түркия уградып башлады. Түркиянын байдагасында 231 мигрант алып 4 апрелде Лесбос адасын теркетти деп Европа билелешинин серехет агентлиги Frontex хабар берди. Пакистанлы ва Бангладешли мигрантлар Түркиянын Гүнбатарында дикили атлы жерге кирилди. Түркиянын ресмилери 500 адамды кабыл этмеге карашыандыклар мәлим эттиләр. Түркиянең Европа бүлелешеге өнчи министры Волкан Боскир 14 апрельдә Анкарадан чыгышында геленләрнең арасында сирияллар юк, беренче топорын дөземендә ираклы, пакистанлы ва бангладешли мигрантлар бар диде.
Da bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiginin arasındaki alalaşa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şol sanda Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşigi öz tarafından münglerce Siriyalı bozkunu güney Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögini vizasız siyahatçılığı tiyizleştirmege ve Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agda bolma uğrundaki gepleşiklerde öňe güdüşlügi wada berdi. Avrupa Birleşiginin ve Türkiye'nin arasında kılalaşık adam hukuklarını koruyucu toparlar ve beylikli tankıyçılar tarafından yazgarlıp deyim. Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev 7 aprelde cemiyetçilik bayramçılık günü deyip ıglan senani resmi taydan ıglan etti. Halk aprel revolusiyasının günü deyilip ıglan edilen senede 2010-cı yılda yurdun avtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiyev vezipetinin Ağdarın revolusiyanın yıl dönümü belleniyar prezidentin metbuat kulluğunun maglumatına göre Atambayev bayramçılık varada permana 4 aprelde gol çekip deyip. 10-njy ýylyň 7-nji aprelinde hökümete garşy geçirilen we zorlugy öwrülen köpçülikleriň protestleriniň netijesinde 100 çemet adam wepat bolupdy. Bakiyev şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyna görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip ýygnan ediler. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksoy etrafynda hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriniň netijesinde neticesinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Diyerinize hata avatçıların halkarı bileleşigi Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının 2 milyon dolardan qorak polis algıttan kaçırma için ulanan gümürtük offshore genişliklerden geçirmek önce ağırt möçürlü işleri hata avalındı. 3 aprilde yayradılan mağlumat Panama Papers adlı adlandırılan ulu gövrümlü hata avatın bir bölüğü hükmünde çav edildi. Hata avat dünya liderlerinin vethiyatı resmilerin bağlığına pul geçirmek usullarına ve gizliğin hataplaşıklarına şolsağında ulanılayan bir kanun yolları değişli mağlumatları öz için alıyar bir vaxtta bir neçe haber kuramalar tarafından en çimedildi çav edilen mağlumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.